από το 33. ΙΕ 33. Να δούμε το αναστάσιμο γεγονός και του θανάτου το γεγονός, αλληλούια, για να καταλάβουμε κάποια πράγματα περισσότερα από αυτά τα οποία καταλαβαίνουν οι έξω άνθρωποι, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η περιουσία μας, ποια είναι η κληρονομιά μας, τι μας περιμένει από εδώ και πέρα και γιατί το έκανε ο Ιησούς Χριστός αυτό το οποίο έκανε. Ούτε δε ήλθε έκτη ώρα, σκότος έγινε εφόλη τη γη ως ώρας ενάτης. Και την ώρα την ενάτη ευόησε ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης λέγον «Ελοή, Ελοή, λαμά, σαβαχθανή, το οποίο με θερμινευόμενον είναι Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες». Και την έστω των παρεστώντων ακούσαντες έλεγον «Ιδού τον Ηλία φωνάζει, δραμών δε εις και γεμίσας πόγκος, σπόγκων από όξους και περιθέσας αυτών εις κάλαμον, επότιζε αυτόν λέγον αφήσατε ασίδωμεν έρχεται ο Ηλίας να καταβάσει αυτόν. Ο δε Ιησούς εκβαλών φωνήν μεγάλην εξέπνευσε και ενώ το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω ειδών δε ο εκατόνταρχος ο παριστάμενος απέναντι αυτού ότι ούτω κράξας εξέπνευσε είπε αληθώς ο άνθρωπος ούτως ή το Υιός Θεού. Ήσαν δε και γυναίκες από μακρόν θε θεωρούσε, μεταξύ των οποίων ήτο και η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μύτη του Ιακώβου, του μικρού και του Ιωσή και η Σαλόμη, ήτινες και ότε ήτο εν Γαλιλαία, οικολούθουν αυτόν και υπηρέτουν αυτόν και άλλε πολλέ ήτινες συνανέβησαν με ταυτού εις Ιεροσόλυμα. Και ότε έγινε ήδη εσπέρας, διότι το Παρασκευής του τέστην προσάββατον ήλθε ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, έντιμος βουλευτής, ώστε και αυτός περιέμενε τη βασιλεία του Θεού και τολμήσα συσήλθε προς τον Πιλάτον και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασε αν ήδη απέθανε και προσκαλέσα στον εκατόνταρχον ερώτησε αυτόν αν προπολού απέθανε και μαθών παρά τον εκατοντάρχο εχάρισε το σώμα εις τον Ιωσήφ. Και ούτως ηγοράσα συντόνα και κατεβάσα σε αυτόν ετήληξε με τη συντόνα και έθεσε αυτόν εμνημείο το οποίο ήταν λελαβαντοτημένον εκ πέτρας και προσεκύλησε λίθον επί την θύρα του μνημείου. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτρη του Ιωσήφ έβλεπαν που ετίθετο. Και αφού επέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μήτρη του Ιακώβου και η Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα δε να έλθω στην αλείψωση αυτών. Και πολλά πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος έρχονται εις το μνημείο ότε ανέτειλε ο ήλιος και έλεγον προς αυτάς «Τι θέλει αποκυλήσει μας το λίθον εν τη θύρα του μνημείου» και αναβλέψασε θεωρούσε ότι ο λίθος ήταν αποκυκυλισμένος διότι το μέγα σφόδρα. Και εισελθούσε στο μνημείο, είδω νεανίσκο καθήμενο στα δεξιά, ενδεδειμένο στολή λευκή, και τρόμαξαν. Ο δε λέγει προς αυτάς, μην τρομάζετε, Ιησού ζητείτε των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων. Ανέστη, δεν είναι εδώ. Ιδού ο τόπος όπου έθεσαν αυτόν. Αλλά υπάγεται, είπατε προς τους μαθητάς αυτού και προς τον Πέτρο, ότι υπάγει πρώτερον ημών στη Γαλιλαία, εκεί θέλετε ειδή αυτόν, καθώς είπε προς εσάς. Και εξελθούσε ταχαίως έφυγον από του μνημείου. Είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης και δεν είπον ουδέν προς ουδένα διότι φοβούτο. Αφού δε ανέστη το πρωί της πρώτης της εβδομάδος εφάνη πρώτον στη Μαρία τη Μαγδαληνή εξήχε βγάλει 7 δαιμόνια. Εκείνη πήγε και απήγγειλε προς εκείνους ότι είχαν σταθεί με ταυτού ενώ επέθουν και έκλαιον. Και εκείνοι ακούσαντες ότι ζει και θεάθη, υπ' αυτής δεν επίστευσαν. Και να διαβάσουμε και το από το 15 και είπε προς αυτούς, υπάγεται σε όλο τον κόσμο και ρίξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όσοις πιστεύσει και βαπτιστεί θέλει σωθεί, όσο όμως απιστήσει θέλει κατακριθεί. Σημεία δε στους πιστεύσαντας θέλει σε παρακολουθεί ταύτα, εν το όνοματί μου θέλει σε εκβάλει δαιμόνια, θέλω σε λαλή νέα γλώσσα, όφη θέλω σε πιάνει, και αν θανάσιμο τι πίωση, δεν θέλει βλάψει αυτού, Επί αρρώστος θέλω σε επιθέσει τα σχήρας και θέλω σε ιατρεύεστε. Και ο μέν λοιπόν Κύριος, αφού ελάλησε προς αυτούς, ανελήφθη στον ουρανό και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθώντας, εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των ακολουθού των θαυμάτων. Αμήν. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το γεγονός αυτό της ημέρας εκείνης. Αναφέρεται και λέει ότι όταν ήρθε, λέει, η έκτη ώρα, σκότος έγινε εφ' όλη τη γη. Δηλαδή 12 η ώρα το μεσημέρι. Αν πάρουμε το ημερολόγιο το δικό τους, έχουν 6 ώρες διαφορά από εμάς. Οπότε τα λέει 6 εδώ, είναι 12. Έγινε, λέει, σε όλη τη γη 3 ώρες σκοτάδι. Και ακριβώς στις 6 ώρα, και την 9η, μετά 3 ώρα το απόγευμα δηλαδή, ταλαιπωρήθηκε ο Κύριος στο σταυρό αυτό επάνω μέχρι στις 3 το απόγευμα και εφώναξε, λέει, με δυνατή φωνή πριν ξεψυχήσει και έλεγε «Ελοή, Ελοή, λαμά σαβαχθανή», που ερμηνεύεται «Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες». Εγκαταλείφθηκε από τον Πατέρα. Όλο το πλήρωμα της Θεότητος κατοικούσε μέσα στον Ιησού Χριστό μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο ήταν ένα. Αλλά εκείνη τη στιγμή ο Πατέρας το ένιωσε, τον εγκατέλειψε. Έφυγε το Πνεύμα το Άγιο από την καρδιά του. Έφυγε η παρουσία του Πατέρα. Παρουσία Πατέρα δεν έχει κανένας άνθρωπος. Λέει ότι θα κατοικήσει μέσα μας ο Πατέρας και ο Υιός δια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό που δεν μπορούσε να γίνει για να σωθούμε, έπρεπε οπωσδήποτε κάποιος αναμάρτητος να ελευθερωθεί από την εξουσία που του δίνει η αναμαρτωσύνη και να έρθει στη γη, γιατί θα μολυνότανε, θα γεννιότανε στη γη, θα μολυνότανε. Γιατί θα μολυνότανε? Διότι ήταν αμάρτητος, ήταν τέλειος. Έπρεπε λοιπόν κάποιος να κατέβει για να μπορέσει να μας σώσει. Και αυτός ο κάποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ο Λόγος θέλησε να κατέβει στη γη. Να γίνει άνθρωπος, δηλαδή να πάρει τη μορφή και το σώμα του ανθρώπου και να ζήσει σαν άνθρωπος, να νικήσει το διάβολο σαν άνθρωπος για να μπορέσει να τον ακολουθήσει όλος ο κόσμος. Αυτό πήγαινε και εκείνη την ημέρα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι τον εγκατέλειψε ο Πατέρας γιατί πήρε όλων μας τις αμαρτίες. Δεν είχε αμαρτία δική του. Και γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην δοκιμαστεί άνθρωπος στη ζωή ετούτη ή να μην περάσει δύσκολα. Γιατί έχει αμαρτίες. Ο πιο τέλειος άνθρωπος επάνω στη γη είναι, λέει, σε ένα βρώμικο πανί. Ένα πατσαβούρι μπροστά στην παρουσία και την τελειότητα του Θεού. Οπότε πρέπει να γίνει μια ένωση εκείνη τη στιγμή. Για να γίνει αυτή η ένωση λοιπόν έπρεπε κάποιος αναμάρτητος να πάρει τις αμαρτίες μας. Κάποιος που δεν είχε αμαρτίες. Και αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και βλέπουμε λοιπόν 3 η ώρα το απόγευμα φωνάζει πολύ δυνατά «Γιατί με εγκατέλειψες». Ήξερε το γιατί και συμφώνησε σε αυτό. Αλλά το γιατί το ήξερε, αλλά δεν το είχε νιώσει. Τώρα το νιώθει. Και ήταν τόσο απέσια η κατάσταση αυτή που αναφέρεται για τον Ισαΐα τον προφήτη και λέει μέσα εκεί ήταν, λέει, δόκιμος κατάθλιψης εκείνη τη στιγμή. Γιατί έπεσε όλο το φορτίο των αμαρτιών επάνω του. Οπότε καταλαβαίνουν. Εδώ έχουμε κάποιες ψιλοαμαρτίες, έτσι λέμε εμείς, γιατί η αμαρτία είναι πόρτα. Αν την ανοίξει σε ένα σημείο, θα είναι ανοιχτή πάντοτε. Πολλές φορές ο άνθρωπος λέει «Γιατί εμένα έγινε αυτό?» Και η απάντηση είναι του Θεού, γιατί έχεις αμαρτία με τη θέλησή σου. Ζεις μόνιμα σε αμαρτίες μέσα. Δεν μου έχεις ζητήσει να τις πάρω, ούτε έχεις μετανοήσει να αλλάξει η ζωή σου. Άρα λοιπόν, θα πληρώνει συνέχεια γιατί έχω φύγει εγώ από κοντά σου. Και όταν φεύγει το φως, έρχεται το σκοτάδι στη ζωή του ανθρώπου. Αυτό γίνεται. Ο Θεός δεν εκδικείται κανένα, ούτε έχει κάτι με κάποιον. Είναι απείρας καρκών, ουδένο πειράζει. Αλλά όμως, αν την αμαρτία μου δεν του τη δίνω να την πάρει, τότε δεν πρόκειται να πάω και κοντά του την ημέρα εκείνη. Είμαι για την κόλαση. Η κόλαση δεν φτιάχτηκε για τον άνθρωπο, αλλά φτιάχτηκε για τον εχθρό της ψυχής, τον διάβολο και τους αγγέλους του. Τα πονηρά πνεύματα. Αλλά όποιος ακολουθήσει τη λογική του εχθρού θα πάει μαζί του. Και βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν ότι ο Κύριος ταλαιπωρείται. Αν πάρουμε ιατρικός ας πούμε αυτό το οποίο πέρασε ο Ιησούς Χριστός, είχε τεράστιους πόνους στο σώμα του καθώς κρεμόταν πάνω στα καρφιά και δεν μπορούσε να αλλάξει στάση, να κάνει κάτι μέχρι το τέλος. Μάλιστα κάποιος ο ιατροδικαστής είχε γράψει κάποτε ότι έπαθε ανακοπή η καρδιά του από τον πόνο. Και μιλάμε τώρα, στοιχήσαμε τόσο πολύ ακριβά στο Χριστό και είμαστε αδιάφοροι ως προς αυτό που έκανε για μας. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν θα κατακριθεί γιατί ήταν αμαρτωλός, αλλά θα κατακριθεί γιατί δεν θέλησε να του πάρει αμαρτία, να τη δώσει στον Ιησού Χριστό και να ελευθερωθεί και να είναι μαζί με τον Ιησού Χριστό την ημέρα εκείνη. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι εδώ αναφέρεται σε λεπτομέρειες τις οποίες έγιναν την ημέρα εκείνη και αναφέρει τι έγινε εκ των υστέρων. Και την έλεγε αυτών που ήταν παρευρισκόντουσαν εκεί, έλεγαν «Τον Ηλία φωνάζει». Είναι γεγονός ένας άνθρωπος που δεν έχει διαβάσει ποτέ το Λόγο του Θεού, δεν ξέρει πού βαδίζει, πού βρίσκεται και τι κάνει. Γιατί ο Θεός έφτιαξε δύο κόσμους για να κατοικήσει ο άνθρωπος. Ο ένας είναι ο φυσικός κόσμος και ο άλλος είναι ο αιώνιος. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε κοντά του την ημέρα εκείνη, να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Και βλέπουμε τώρα εδώ τη συμπεριφορά των ανθρώπων που ήταν στο περιβάλλον του την ημέρα εκείνη και μας αναφέρει κάποιες λεπτομέρειες εδώ. Ειδών λέει ο εκατόνταρχος, ο παριστάμενος απέναντι αυτού, ότι κράξασε, πέθανε, είπε «Αληθώς ο άνθρωπος ούτος ή το Υιός Θεού». Ένας Ρωμαίος, λοχαγός, αυτό ήταν 100 άντρες είχε τη δυνατότητα να ελέγχει, αναγνώρισε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν πράγματι, δεν ήταν μόνο άνθρωπος αλλά και Υιός Θεού. Εκείνη τη στιγμή οι μαθητές του έχουν φύγει από κοντά του. Οι μαθητές τον ακολουθούσαν και διδασκόντουσαν τα πράγματα του Θεού, φοβήθηκαν με το θάνατό του και απομακρύθηκαν από κοντά του. Δεν του συμπαραστέθηκαν μέχρι τέλος. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ο εκατόνταρχος αναγνωρίζει ότι κάτι είναι. Παράλληλα μας αναφέρει ότι έγιναν 3 ώρες σκοτάδι απόλυτο σε όλη τη γη την ημέρα εκείνη. Και μάλιστα ο Διονύσης ο Αεροπαγίτης εδώ στην Αθήνα αναφέρεται και είπε ότι με αυτό που έχει γίνει, λέει, και υπάρχει τόσο πυκτό σκοτάδι, ή ο Θεός πάσχει ή η γη απόλυται. Ή η γη τελειώνει. Εκεί τοποθέτησε αυτό, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ επάνω στη γη. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτές που συμπαραστάθηκαν στο γύριο μέχρι το τέλος είναι γυναίκες. Ήσαν δε και γυναίκες που από μακριά, λέει, έβλεπαν αυτό που συνέβαινε στον Ιησού Χριστό. Και ήταν η Μαρία Μαγδαληνή, η Μαρία η μήτρη του Ιακώβου και η Μαρία του Ιωσή και η Σαλόμη. 4 γυναίκες από αυτές. Αλλά ήταν και άλλες ακόμα που τον ακολουθούσαν όπου και να πήγαινε και τον υπηρετούσαν. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι έχει γίνει ένα γεγονός το οποίο έχει βουήξει Ιερουσαλήμ. Γιατί? Γιατί αυτός που θεράπευε όλους τους ανθρώπους, αγαπούσε και εκδήλωνε την αγάπη του σε όλους τους ανθρώπους με τις θεραπείες που έκανε και να τους παρηγορεί και να τους δυναμώνει και να τους δίνει την ικανότητα να καταλαβαίνουν, αυτός ο άνθρωπος τον εκρίνανε κάποιοι ότι είναι στην κατηγορία των ληστών και το σταύρωσαν μαζί με τους ληστές. Αυτή ήταν η εκτίμηση στο πρόσωπο του Χριστού. Όπως και το ίδιο είναι και σήμερα, γιατί υπάρχει το ίδιο πνεύμα το οποίο κάνει τον άνθρωπο να μην ακολουθεί τον Χριστό, να μην ενδιαφέρεται να μάθει τι έφερε από τον ουρανό και μας έδωσε το λόγο του και να ζει όπως νομίζει αυτός, με ό,τι καταλαβαίνει αυτός ότι είναι καλό και κακό. Γιατί ο Θεός έχει συγκεκριμένο τι εννοεί καλό και τι εννοεί κακό. Αλλά θα πρέπει ο άνθρωπος να ζήσει μαζί του για να τον καταλάβει. Όταν δεν διαβάζει το λόγο, αδιαφορεί για το Θεό. Είναι σαν να μιλάει κάποιος και να μην του δίνουμε σημασία καθόλου. Γι' αυτός να είναι αυτός που έφτιαξε όλο το σύμπαν. Ο τέλειος Θεός ασχολείται μαζί μου, που δεν τολμούν να το δουν ούτε τα χερουβίμ ούτε τα σαραφίμ. Σκεπάζουν τα μάτια τους από τη δόξα και το μεγαλείο του. Και αυτός ήρθε στη γη για να με σώσει και εγώ του γύρισα την πλάτη. Και δεν ασχολούμαι μαζί του. Τον περιφρονώ με λίγα λόγια. Τον πατέρα μας που ήταν γήινος τον σεβαστήκαμε. Θέλαμε δεν θέλαμε. Τον ουράνιο πατέρα δεν τον υπολογίζω ότι τον σέβομαι καθόλου. Αυτή είναι η αντιμετώπιση του κόσμου στο πρόσωπο του Χριστού και του Θεού. Και όταν λέμε για το Θεό εννοούμε βέβαια Πατέρας, Υιός και Πνευμάγιο. Αυτός είναι ο Θεός. Είναι τριαδικός, αλλά είναι ένας. Όταν περιφρονώ το Λόγο, περιφρονώ τον Υιό. Όταν περιφρονώ το Πνεύμα το Άγιο, περιφρονώ οπωσδήποτε το δεύτερο μέρος της Αγίας Τριάδας. Το τρίτο μέρος. Και όταν δεν δίνω σημασία στο Λόγο, περιφρονώ τον ίδιο το Θεό. Λέει ο Θεός ότι ο πιστός ζει αγίος, δικαίος και ευσεβός. Αν τον πατέρα μου δεν τον άκουγα σε αυτά που μου έλεγε, έπεφτε ξύλο. Και στο σεβόμουν, ήθελα δεν ήθελα, για το φοβόμουν. Ο Θεός δεν δέρνει κανένα. Αλλά μας κάλεσε και μας είπε θα γίνετε παιδιά μου αν ακολουθήσετε τον Υιό μου και κάνετε αυτά που θέλει μέσα στο λόγο του, αυτά που έφερε μέσα στο λόγο του, αυτά που σας δίδαξε όσο ήταν στη γη, τη διδασκαλία του. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει μια απόρριψη πλήρη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό το έχει πει στους μαθητάς ο Κυριός μας, ότι τώρα από εδώ και πέρα είναι για κάποιες μέρες είναι η ώρα του σκοταδιού. Γι' αυτό τους είπε και μάλιστα να παίρνουν εφόδια εκεί που θα πηγαίνουν, γιατί πρώτα τους έλεγε να μην παίρνετε τίποτα. Όπου πηγαίνετε λέει θα σας ταΐσουν, θα σας ποτίζουν και θα μπαίνετε λέει σε άτομα τα οποία αγαπάνε και υπολογίζουν στην ειρήνη του Θεού. Άμα υπάρχει ειρήνη σε σπίτι λέει που θα μιλάτε, δηλαδή σας δέχονται και ακούνε και κάνουν αυτό που θέλετε, θα μένετε εκεί, θα τρώτε, θα πίνετε και ό,τι χρειάζεστε άλλο και θα φεύγετε από εκεί. Οπότε βλέπουμε ότι ο Θεός δεν είναι ανοιχτός για όλους, δηλαδή για αυτούς που δεν το θέλουν. Ήρθε για να σώσει όλο τον κόσμο, αλλά δεν θέλει ο κόσμος να σώθει. Λέμε καμιά φορά ο Θεός να ευλογήσει όλο τον κόσμο και όλα τα παιδιά. Ποια παιδιά? Τα παραβατικά? Αυτά που κάνουν συμμορίες? Παιδιά τα οποία τον ζητάνε στη ζωή τους. Τα υπόλοιπα μπορεί να ακούσει τη φωνή τους και να τα βοηθήσει, αλλά δεν τα αποδέχεται απόλυτα, γιατί δεν τον ακολουθούν. Τι είπα να πει, όταν δεν ακολουθώ αυτό που ξέρω πως θέλει ο Θεός, είμαι παραβάτης, είμαι σε αμαρτία. Άρα δεν έχω καμία σχέση με το Θεό. Και δεν θα καταλάβω ποτέ γιατί με αγαπάει, αλλά ούτε θα καταλάβω ποτέ για κάτι που γίνεται στη ζωή μου, γιατί είμαι αυτοδικαιωμένος. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτοδικαίωση στο χριστιανό, γιατί όσο και να προσπαθήσει δεν θα ευαρεστήσει ποτέ το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αναμάρτητος, είναι τέλειος. Έκανε χάρη και μας κάλεσε να πάμε κοντά του και κατά χάρη τον ακολουθούμε, αλλά τη χάρη τη σεβόμαστε που έκανε για μας και προσπαθούμε να του κάνουμε το χατήρι, αυτό που θέλει στη ζωή μας μέσα, όχι να πάμε κόντρα ή να τον απομακρύνουμε από τη ζωή μας και να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Και να θέλουμε ο Θεός να μας υπηρετεί, όχι να τον υπηρετούμε. Γιατί ο Θεός μας κάλεσε για να τον ακολουθήσουμε. Και πώς θα τον ακολουθήσουμε? Τον υπηρετούμε. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ τα άτομα. Οι μαθητές έφυγαν από κοντά του. Οι γυναίκες από μακριά. Και βλέπουμε, αφού τον σταυρώσανε, ότι υπάρχει ένας βουλευτής, δηλαδή, όπως είναι δική μας σήμερα. Δηλαδή, αυτοί που βγαίνουν από το λαό. Γίνεται ψηφοφορία και βγαίνουν και υπηρετούν το λαό Ισραήλ. Όπως είναι το κοινοβούλιο το δικό μας. Γιατί και αυτοί έχουν το ίδιο. Είναι αιρετοί όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στις εξουσίες των κρατών αυτών. Και βλέπουμε ένας βουλευτής τέτοιος όπως του δικούς μας, ο οποίος ήταν από την Αρμαθέα, λέει, εκεί είχε βγει βουλευτής, όταν πέθανε και ήταν στο Σταυρό, πιάσανε λοιπόν αυτού που ήταν οι ληστές, τους πετάξανε σε κάποιο σκουπιδότοπο που είχαν έξω από την Ιερουσαλήμ. Και φυσιολογικά, αν κάποιος δεν ζητούσε και τον Ιησού, και θα τον πετάγανε. Αλλά λέει, επειδή ήταν αναμάρτητος, ο Θεός δεν επέτρεψε να γίνει αυτό. Οπότε ένα παιδί Θεού που ήταν βουλευτής, αλλά δεν είχε το θάρρος να πάει μαζί με τον Ιησού Χριστό, γιατί θα είχαν τους οπαδούς του, θα είχαν αυτούς που τον ψηφίζανε. Και δεν ήθελε να χάσει αυτή τη θέση την οποία είχε. Στο τέλος, βλέποντας την αδικία και βλέποντας αυτό το οποίο έγινε, έσπασε η καρδιά του και απεφάσισε να κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Και πήγε στον Πιλάτο και του λέει, χάρισε μου, λέει, το σώμα να το θάψω αυτού του ανθρώπου. Ο Πιλάτος, βέβαια, θα λέγαμε ότι ξέρεις κάτι, δεν θα το έδινε, δεν είχε κανένα λόγο να το δώσει. Αλλά είχε τύψεις και ο ίδιος, γιατί ήξερε πως δεν είχε αμαρτία αυτός. Δεν έκανε κάτι που να τον πάει στο θάνατο. Αλλά επειδή ο ίδιος φοβήθηκε να πάρει θέση εναντίον των αρχιερέων, γι' αυτό τον έδωσε να τον σταυρώσουν. Αλλά ήταν άνθρωπος αγαθός. Γι' αυτό τον έδωσε. Και βλέπουμε τώρα, αναφέρει εδώ ο Λόγος του Θεού, κάτι το οποίο είναι δύσκολο να γίνει. Ένας άνθρωπος που είναι σε ψηλά, όπως ήταν ο Χριστός καρφωμένος, και ήταν παραβιασμένο το σώμα του, δεν μπορούσε να το πιάσεις. Δηλαδή θα χρειαζόταν σκαλοσιές γύρω-γύρω και άτομα να το δέσουν για να το κατεβάσουν εκεί. Θα τους έπεφτε οπωσδήποτε. Το μόνος τρόπος για να το κινήσουν σωστά ήταν να πάρουν ένα σεντόνι τεράστιο, να τον τυλίξουν, να βγάλουν τα καρφιά και να αρχίσουν να κατεβάζουν το σεντόνι 3-4 μαζί. Έτσι κατέβαινε μόνο το πτώμα από το σταυρό επάνω. Γι' αυτό αναφέρει εδώ, και θα έπρεπε οπωσδήποτε αυτό κατά τα έθιμα των Ιουδαίων να το περάσουν όλο με σε απολύμανση, για να αρχίσει να γίνεται η σύψεις μετά. Πέρναν λοιπόν αρώματα πανάκριβα, τα οποία είχαν μέσα ινόπνευμα, και καθαρίζανε όλο το σώμα από τις πληγές, από όλα αυτά τα οποία είχε, για να αρχίσει η σύψεις αυτό. Και γινόταν δύο φορές αυτό. Την πρώτη φορά που το βάζανε στο μνήμα γινόταν αυτό, και τη δεύτερη φορά επίσημα πλέον. Ό,τι είχε βγάλει το πτώμα από τα αίματα και όλα αυτά, τα βγάζαν τη δεύτερη φορά για να μπορεί να μείνει ανέπαφο και να γίνει αυτό που γίνεται με τη σύψη. Αυτό ήταν το έθιμο. Βλέπουμε εδώ τώρα όπου ο Αρημανθέας ο βουλευτής επήρε το πρώτο μέρος και το γύρισε με τα σουδάρια και όλα αυτά και τον έβαλε στο μνήμα. Τη δεύτερη μέρα λοιπόν έπρεπε κάποιος να κάνει το τυπικό μέρος. Αυτό γινόταν σε όλους τους Ιουδαίους. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι πέθανε ο Ιησούς Χριστός. Τον είδανε με τα μάτια τους. Σταυρώθηκε. Δεν υπήρχε αμφιβολία για το θάνατό του. Θα έπρεπε λοιπόν κάποιοι να πάνε να κάνουν αυτό το τυπικό μέρος. Οι μαθητές το απέρριψαν τελείως. Κλειδώθηκαν μέσα στο ανόγιο. Εκλέγανε. Απογοητευτήκανε τελείως, γιατί άλλα περιμέναν από τον Ιησού Χριστό, γιατί τον περιμέναν σαν βασιλέα να βασιλεύσει. Δεν ήταν μόνο οι Ιουδαίοι, ήταν και αυτοί. Δεν καταλάβανε τίποτα. Φανταστείτε την ημέρα που ήταν στο μυστικό δείπνο, τους είπε, εγώ θα παραδοθώ στα έθνη και θα μου κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν το δέχτηκαν. Ούτε του έδωσαν σημασία σε αυτό που έγινε. Και το μόνο που σκεφτόντουσαν, όταν γίνει βασιλέας, κάποιος να καθίσει δεξιά και αριστερά του. Και διεκδικούσαν αυτό τις θέσεις. Δεν συμπαραστάθηκε κανείς στον Ιησού Χριστό. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι απογοητευμένη τελείως. Τελείωσε ο διδάσκαλος. Αφού τους είπε, τους έχει δώσει ραντεβού να βρεθούν μετά την Ανάσταση. Αυτοί δεν πιστεύουν, λέει, τον είδαμε και πέθανε. Η λογική. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος με τη λογική στα πράγματα του Θεού. Πρέπει οπωσδήποτε να πιστέψει στον Ιησού Χριστό και στον Πατέρα και στο Πνεύμα το Άγιο. Όχι να πιστέψει σε ένα. Γιατί αν πιστέψει σε ένα, δεν θα βοηθηθεί. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μες στον άνθρωπο. Είναι πνεύμα. Και αυτό βοηθάει τον άνθρωπο να νικήσει τον εαυτό του και τον κόσμο και να συμπεριφέρεται όπως θέλει ο Θεός για να ακούσει το Ευγεδούλε. Αν οδηγείται από το συναίσθημα ο άνθρωπος, θα ταλαιπωρείται σε όλη τη ζωή αυτή και ποτέ δεν θα καταλάβει το Θεό. Πρέπει να οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο για να γίνει, γι' αυτό λαβαίνουμε Πνεύμα Άγιο και το ζητάμε. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ, Πνεύμα Άγιο δεν έχει δοθεί στις κοπέλες, αλλά όμως τον αγαπούσανε τόσο πολύ που από τώρα και έπειτα δεν έχουν κανένα όφελος να κάνουν αυτά τα τυπικά τα οποία πρέπει να γίνουν, αλλά δεν μπορούσαν να ξεχάσουν τις ευεργεσίες, δηλαδή την παρουσία του πώς ζούσε κοντά τους. Και βλέπουμε ήταν αυτές που δεν φοβήθηκαν να κάνουν όλο το θέλημα του Θεού. Και μάλιστα αν ήταν μια φυσιολογική κατάσταση, αυτοί που θα πήγαιναν σε ένα νεκροταφείο για να κάνουν αυτό που χρειαζόταν το πτώμα και να το πλύνουν και να το καθαρίσουν και να του βάλουν καινούργιες γάζες, δεν θα πηγαίνανε το βράδυ. Θα πηγαίνανε να έχει βγει ο ήλιος επάνω για να βλέπουν τα πράγματα και να γίνει έτσι. Αυτές ήταν τόσο ο καημό της και η θλίψη στην καρδιά τους μέσα, που πήγανε πριν ακόμα φωτίσει εκεί. Και σκεφτόσα, λέει, στον δρόμο, ποιος θα βοηθήσει, λέει, τώρα να αποκυλυθεί ο λίθος. Και ξέροντας ότι και ο τάφος φυλάγεται από Ρωμαίους. Είχανε εμπόδια που θα μπορούσαν τέλεια να δικαιολογηθούν. Δεν μπορούμε να κυλήσουμε το λίθο, δεν μπορούμε να διώξουμε τους φρουρούς για να ασχοληθούμε με το πτώμα, άρα σαπάπαμε. Δεν το σκέφτηκαν έτσι. Γιατί? Γιατί όταν ο άνθρωπος αγαπάει, δεν βλέπει εμπόδια. Και πρέπει να θυμηθούμε κάτι. Όταν αγαπάμε το Θεό, το κάνουμε τα πάντα που θέλει με τη δύναμη της αγάπης που μας δίνει στην καρδιά μας μέσα ο Λόγος. Αν όμως δεν τον αγαπάμε, δεν θα κάνουμε τίποτα. Αυτό δεν μπορώ, το άλλο δεν μπορώ, ξέρετε τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό για να μπορέσουμε να κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού, πρέπει να τον αγαπήσουμε. Όπως μας αγάπησε Αυτός. Μας αγάπησε και άφησε τον ουρανό και ήρθε στη γη και έγινε άνθρωπος για να μας σώσει. Άφησε τα παλάτια, τη δόξα, την υπηρεσία των αγγέλων και χερουβίμ, σεραβίμ. Και έκανε κάτι που δεν είναι αδιανόητο να το καταλάβει ο άνθρωπος. Ο ίδιος ο Θεός να κατέβει στη γη για μένα, για να με σώσει. Και όμως όλα τα άφησε, γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Αυτό είναι η ένδειξη της αγάπης του. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι εμένα δεν με αγάπησε ο Θεός, γιατί έχει αποδειχτεί. Έστειλε τον Υιό του και πέθανε για τις αμαρτίες μας. Και μας λέει μάλιστα, για ένα άνθρωπο που είναι καλός πεθαίνει κάποιος. Αλλά για κάποιον που είναι ληστής θα πεθάνει. Ή κάποιος που είναι οπωσδήποτε ό,τι χειρότερο υπάρχει πάνω στη γη. Και όμως ο Χριστός πέθανε για όλο τον κόσμο. Με μόνη τη διαφορά ότι θα θυμόμαστε πάντα. Ο καλός άνθρωπος για να πάει στο Θεό κοντά και να ζήσει αιώνια πρέπει να αναγνωρίσει τις αμαρτίες του, να τις δώσει στο Χριστό. Αν δεν τις δίνει στο Χριστό, δεν μπορεί να πάει. Γι' αυτό τους είπε και ο Κύριος. Λέει, θα φύγω, λέει, και θα με ψάχνετε και θα με βρείτε και δεν θα μπορείτε να έρθετε εκεί που είμαι. Γιατί έχετε αμαρτίες. Όσο ζούσα λοιπόν και ζω, δώστε μου να πάρω τις αμαρτίες σας. Για να μπορέσετε να με ακολουθήσετε. Αυτοί τα λέγανε τα δικά τους. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε τώρα ότι η αγάπη βάζει τις γυναίκες αυτές να ξεκινήσουν για να πάνε στον τάφο. Και εκεί λέει που πηγαίνανε κάποια στιγμή, σκεφτόντουσαν ποιος θα κυλήσει την πέτρα, πάνε και τη βλέπουν και έχει κυλήσει η πέτρα. Κάποιος την έχει βγάλει από τη θέση της. Αλλά αυτή τη φορά ήταν η επέμβαση των αγγέλων που έκανε αυτό το περιστατικό. Και ένας από αυτούς, λέει, υπάρχει μέσα στο μνήμα και καθώς πήγανε αυτοί να κοιτάξουν, λέει, μέσα να δούνε πού είναι το πτώμα, βλέπουν τον άγγελο. Και του λέει, ποιο ψάχνετε? Το ζωντανό, λέει, με τους νεκρούς, αναστήθηκε. Και έπεσε, λέει, τρόμος και φόβος στην καρδιά τους μέσα. Και λένε, πρώτα απ' όλα, ποιος είναι αυτός ο νεαρός που είναι μέσα? Δεύτερο, δεν υπάρχει πτώμα. Και πίστεψαν ότι κάποιος πήρε το πτώμα από εκεί. Δεν πέρασε από το μυαλό του, το αναστήθηκε. Βλέπουμε ότι όταν ο άνθρωπος είναι, παιδεύεται και είναι μέσα στη στεναχώρια και στο άγχος αυτό το οποίο φέρνει στεναχώρια και όλη αυτή η πικρία και το κλάψιμο και οτιδήποτε, είναι εκτός εαυτού. Οπότε μπορεί να τον κοροϊδεύει όποιος να είναι. Παίζει με τον πόνο του που λένε οι άνθρωποι. Μπορεί να του λέει ό,τι θέλει, ας πούμε, και να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά για παρηγοριά είναι μόνο ένας, ο Θεός ο ίδιος, ο οποίος θυσίασε το παιδί του και ξέρει πόσο πόνεσε γι' αυτό. Και μπορεί να βοηθήσει κάθε ένα από εμάς και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν πήγαν οι γυναίκες, είδαν το περιστατικό, ήταν, λέει, σε έκταση. Δηλαδή μπήκαν σε μια περιδίνηση τέτοια, η οποία ήταν γλυκιά, αλλά έφερνε φόβο στην καρδιά τους, γιατί δεν ξέραν το αποτέλεσμα. Αυτό συνέβηκε. Και έφυγαν με απορία, αλλά ο άγγελος τους είπε να πάνε να πούν στους μαθητές ότι αναστήθηκε. Δεν το είπανε, λέει, με την πρώτη. Και λέει στο 7, και υπάγεται, είπατε προς τους μαθητάς αυτού και προς τον Πέτρον, ότι υπάγει πρώτερον ημών στη Γαλιλαία και θέλετε ειδή αυτόν, καθώς είπε προς εσάς. Όλο αυτό τώρα το σκηνικό το οποίο γίνεται εδώ, το έχει αναφέρει ο Κύριος. Και το έχει αναφέρει την ημέρα που έγινε με τον Λάζαρο. Και το έχει αναφέρει στις μαθήτριες που είχε. Αν παρακολουθήσουμε το οδηπορικό εκείνο και καθώς τι έλεγαν η Μαρία και η Μάρθα στον Κύριο, και ο Κύριος τους έλεγε, αν το πιστέψουμε απόλυτα, τότε αλλάζει η ζωή μας. Λέει η Μάρθα στον Κύριο, στο 21, «Κύριε, αν είσαι εδώ, ο αδερφός μου δεν ήθελε αποθάνει. Πλην και τώρα ξέρω ότι όσα ζητήσεις παρά του Θεού θα στα δώσει ο Θεός». Αλλά αυτό όχι όμως. Αυτό δεν το πίστευε. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Ο αδερφός σου θέλει αναστηθεί». Προσέχετε τώρα εδώ. «Θέλει αναστηθεί». Αυτή το παίρνει κάποια μέρα. Και λέγει προς αυτόν η Μάρθα, «Εξεύρω ότι θα αναστηθεί εν τη Αναστάσια την εσχάτη ημέρα». Το ξέρω, λέει, μας τα έχεις πει αυτά και τα ξέρουμε. Και είπε προς αυτήν ο Ιησούς, εδώ τώρα είναι η διαφορά μεταξύ ενός ανθρώπου που είναι σε ειρήνη και χαρά και αγάπη για τον Θεό και ένα άνθρωπο που με τη λογική έχει στηριχτεί σε πράγματα που είδε, άκουσε και είναι απομονωμένος από αυτό. Το μυαλό έχει σταματήσει να λειτουργεί προς τον ουρανό, γιατί είναι με τη θλίψη και πάει για κατάθλιψη αν συνεχίσει. Και ασχολείται με τις γης τα πράγματα, αυτά που είδε και έκανε. Της λέει ο Χριστός εκείνη τη στιγμή κάτι που δεν μπορεί να το συλλάβει, γιατί έχει απογοητευτεί τελείως. «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει». Η περίπτωση εδώ του αδερφού της. «Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση και όποιος πιστεύει σε μένα δεν πεθαίνει ποτέ. Έχει μέλλον». Αυτό που λένε οι άνθρωποι, εξεκουράστηκε, ησύχασε, δυστυχώς είναι απόλυτη ψευτιά και πλάνη. Ο άνθρωπος όταν πεθαίνει, λέει ο Λόγος του Θεού, μετά από αυτό λέει κρίσεις. Τώρα πάει για δικαστήριο. Και το δικαστήριο θα κρίνει αν θα ακούσει το «έβγε δούλε» ή θα πάει στην κόλαση. Εδώ ο Κύριος το λέει πάρα πολύ ωραία. «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Όπου είμαι εγώ, ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Γιατί και αν ακόμα πεθάνει, δεν πρόκειται να χαθεί, διότι θα τον αναστήσω την ημέρα εκείνη». Και έχουμε δύο δυνατότητες. Η Ανάσταση η οποία θα γίνει την ημέρα εκείνη είναι, πρώτα θα φύγουν οι νεκροί, θα τους αρπάξει στην αρπαγή και μετέπειτα οι ζωντανοί. Και τι λέει, πιστεύεις αυτό? ότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Λέγει προς αυτό, ναι Κύριε, εγώ επίστευσα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος στον κόσμο. Άλλα λόγια. Ξέρουμε ότι είσαι ο Μεσσίας. Αλλά ότι ανασταίνεις νεκρούς 4 μέρες σε ένα μνήμα, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Και τώρα που είμαστε και πεσμένοι γιατί έχουμε στεναχωρηθεί, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ξέρουμε ποιος είσαι. Αυτός που ήρθε στον κόσμο γιατί τον έστειλε ο Θεός. Και αφού είπε αυτά, πήγε και φώναξε τη Μαρία την αδερφή της, η οποία ήρθε και η οποία έχει την ίδια γνώμη και αυτή. Μπορούσε να θεραπευτεί, αλλά τώρα πέθανε. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ήδινε το σώμα του σε μυρωδιά. Δεν μυρίζει ωραία. Όταν ήταν, λέει, η Ιουδαία να βγαίνει έξω, βγήκαν και αυτοί μαζί και ακολούθησαν τη Μαρία, η οποία συνάντησε στον δρόμο τον Ιησού και έπεσε πάλι στα πόδια του. Καθώς έπεσε, λέει, στα πόδια αυτού, λέγει προς αυτόν, Κύριε, αν είσαι εδώ, ο αδερφός μου δεν ήθελε να ποθάνει. Δεν ξαναλέει τα ίδια ο Κύριος, γιατί αυτά που είπε είναι για μας. Και να θυμόμαστε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πέθαναν και τους πήρε ζωντανούς στον ουρανό. Όπως είναι ο Ενόχ και ο Ηλίας. Και αυτό θα γίνει και με τους ζωντανούς την ημέρα εκείνη, ερυπή οφθαλμού θα αλλάξει, το σώμα μας θα αλλάξει όσοι είμαστε ζωντανοί εδώ στη γη και θα πάρουμε το αναστάσιμο σώμα και θα πάμε κοντά του και θα κατέβουμε στη γη μετά για να κρίνει τη γη και να ζήσουμε 1000 χρόνια. Οπότε βλέπουμε πράγματι ότι δεν πεθαίνει ο άνθρωπος, γιατί είναι 2 φύσεις, σάρκα και πνεύμα. Αυτός που ζει με τη λογική εδώ δεν τα καταλαβαίνει αυτά και ζει στον κόσμο του. Της γης στον κόσμο, ό,τι πιστεύουν και έξω πιστεύουν και μέσα που είναι στον κόσμο. Αυτός όμως που κάνει προσπάθεια και πλησιάζει τον Θεό, ανοίγει το μυαλουδάκι του, τα καταλαβαίνει όλα αυτά και χαίρεται όταν συμβεί κάτι το οποίο είναι δύσκολο στη ζωή του. Γιατί ξέρει ότι ο Θεός θα απαντήσει. Και ετοιμαζόμαστε γιατί όσοι έχουν φύγει από κοντά μας που τους αγαπούσαμε πάρα πολύ, θα τους συναντήσουμε. Και όταν λέμε αγαπούσαμε, που είχαν σχέση με τον Θεό, όχι με την αμαρτία. Και καθώς είδε, λέει, όλους αυτούς και κλαίγανε, εστέναξε μέσα στην ψυχή του και είπε αυτό το ωραίο, Λάζαρε, έβγα έξω. Αφού τους έβαλε και ανοίξαν την πέτρα, μετακινήσανε. Με βέβαια ενδιασμούς η Μαρία, γιατί μυρίζει και κάνει και δείχνει, αλλά έγινε αυτό που ήθελε. Και βγήκε ο Λάζαρος έξω. Βγήκε χωρίς να μπορεί να στηριχτεί στη λογική αυτό. Δεν πρόκειται ποτέ άνθρωπος να καταλάβει για την αρπαγή ή να καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο λέμε Ανάσταση. Γιατί? Γιατί δεν ζει για αυτό τον κόσμο. Ζει για το φυσικό κόσμο εδώ. Οπότε όσο και να μιλάμε είναι απολυμμένος ο άνθρωπος. Όταν λέμε αναγέννηση εννοούμε μια καινούργια γέννηση που γίνεται στον άνθρωπο για να ακολουθήσει μια καινούργια ζωή. Πολλοί που είναι στις εκκλησίες μέσα πιστεύουν ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό γιατί είναι δύσκολο. Δεν γίνεται. Ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει για τον εαυτό τους είναι να πιστέψουν αυτό. Και για να δώσω να καταλάβετε ότι μπορούμε τα πάντα, θα σας πω κάτι πολύ απλό που έγινε αυτές τις μέρες. Όπως ξέρουμε, πήγανε στη Σελήνη 4 άτομα. 3 άντρες και 1 γυναίκα. Ξέρετε τι εκπαίδευση περνάνε για να πάνε στη Σελήνη? Ακολουθούν ένα τρόπο άλλης ζωής. Τελείως άλλης ζωής. Φανταστείτε ότι μέσα στην κάψουλα εκεί που δεν υπάρχει βαρύτητα, αν ξεχαστεί κάποιος από αυτούς και δώσει δύναμη στα πόδια του για να ανέβει κάπου, θα συντριφθεί το κεφάλι του στην οροφή. Πρέπει να κινήσεις που κάνουν, τις κάνουν θα λέγαμε με τη σκέψη περισσότερο παρά με κίνηση στο σώμα. Και αυτό το έχουν μάθει με εκατομμύρια ώρες εδώ στη γη, για να περπατάνε μέσα σε κάπου που δεν υπάρχει βαρύτητα και να μπορούν να περπατάνε έτσι χωρίς να κάνουν εκτινάξεις ή να ξεκαστούν. Το ένα αυτό. Το δεύτερο, με χαπάκια να συντηρούνται. Και όλο αυτό το οποίο γίνεται να μην έχει πίεση το σώμα τους και να έχουν μια τεχνητή πίεση. Και ερχόμαστε στο χειρότερο απ' όλα. Αν χαλάσει κάτι από αυτά που τους τροφοδοτούν, τον αέρα και οτιδήποτε μέσα, πού θα πάνε αυτοί? Ή σας λέω κάτι πιο απλό. Εγώ έχω κλειστοφοβία. Αν με βάλουν εκεί μέσα, μπορώ να ζήσω? Ή δημιουργήθηκε μια κλειστοφοβία σε κάποιον από αυτούς. Πού θα πάει? Εκπαιδεύονται τόσο πολύ και τόσο πολύ καιρό για να φτάσουν εκεί, ώστε να μην κάνουν το λάθος να ξεχάσουν κάτι ή να μην σκεφτούν σωστά. Και πρέπει να είναι σε ειρήνη απόλυτη. Αυτό έκανε και ο Θεός. Μας έδωσε τα προσόντα και μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε τα πάντα που θεωρούμε αδύνατα στη ζωή μας. Έρχεται ο εχθρός και μας λέει: αυτό δεν μπορείς εσύ, είσαι άνθρωπος. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, σου λέει: εσύ δεν είσαι άνθρωπος, είσαι Θεός, γιατί κατοικεί ο Θεός μέσα σου. Εμπιστεύσου τον, άκουσέ τον, άφησέ τον να ζήσει για να δεις αποτελέσματα όταν ζεις μαζί του. Κι όμως εμείς ζούμε στον κόσμο μας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι έχει δώσει υπόσχεση ο Θεός για μας. Και αυτή την υπόσχεση θέλω να την κρατήσουμε κλείνοντας. 949 σελίδα, το 26 εδάφιο του Ιωταβήτα κεφαλαίου, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Κατά Ιωάννη, 949 σελίδα, Ιωταβήτα 26. Εάν εμέ υπηρετεί κάποιος της, εμέ ας ακολουθεί. Αν θες να υπηρετήσεις κάποιον, πώς θα τον υπηρετήσεις? Θα είσαι στην Αμερική αυτός και εσύ εδώ στην Ελλάδα? Πρέπει να είσαι μαζί του για να βλέπεις τι χρειάζεται για να τον υπηρετήσει. Και τι λέει τώρα εδώ? Αυτός λοιπόν που με υπηρετεί, εμέ πρέπει να ακολουθεί. Δεν γίνεται χωρίς να ακολουθούμε τον Χριστό από το πρωί μέχρι το βράδυ και ιδιαίτερα με την καθημερινότητα. Δεν γίνεται να τον υπηρετούμε. Πρέπει να είμαστε μαζί του. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης ο εμός. Όπου είμαι εγώ, θα είναι και ο υπηρέτης μου. Δηλαδή τώρα πού είναι ο Χριστός? Στον ουρανό. Πρέπει με τη διάθεση να τον υπηρετήσουμε σε αυτή τη ζωή εδώ που είμαστε, να κάνουμε αυτό που μας έχει μάθει για να ομολογείτε ότι το έργο του Σταυρού, καθώς το ζω εγώ. Και πώς το ζω εγώ? Αν οι δυσκολίες οι οποίες περνάω, τις περνάω μαζί με τον Χριστό. Όχι μόνος μου. Αν τις περνάω μόνος μου, είμαι ψεύτης όπως και οι άλλοι έξω. Δεν έχω ζωντανό Θεό. Πρέπει λοιπόν να τις περνάω με τον Χριστό για να φαίνεται η διαφορά, ότι το ξεπερνάω εύκολα, γιατί ο Θεός δίνει στον άνθρωπο να ξεφύγει από αυτό που έχει κλονίσει τη ζωή του και να τον κάνει να ομολογεί Χριστό, γιατί είναι ανεστημένος και ζωντανός στη ζωή του. Και εκεί θέλει είστε ο υπηρέτης ο ημός, εάν με υπηρετεί θέλει τιμήσει αυτόν ο Πατέρας. Και ο Πατέρας πώς θα μας τιμήσει? Κρατώντας μας μαζί του στον ουρανό για να τον υπηρετούμε. Τέλειο αυτό. Οπότε, τη δεδομένη στιγμή σκεφτόμαστε τώρα κάτι. Υπηρετούμε τον Χριστό, αλλά σε ποια πράγματα? Καθώς αλλάζει η ζωή μου. Πώς άλλαξε η ζωή μου? Έμαθα και αναγνώρισα ότι είμαι αμαρτωλός. Οπότε τώρα πώς θα προχωρήσω περισσότερο? Με καλεί ο Θεός και μου λέει: δώσε μου τις αμαρτίες σου. Από τη στιγμή που τις δίδω, την ίδια στιγμή ελευθερώνομαι. Νιώθω ένα φορτίο τεράστιο να φεύγει και νιώθω ότι πετάω. Αυτή είναι η εμπειρία του ανθρώπου αναγεννάται. Αλλά γιατί αναγεννήθηκα? Για να ακολουθήσω μια καινούρια ζωή. Μπαίνει μια δεύτερη ζωή στον άνθρωπο και αρχίζει πλέον και δεν ζει για τη γη αλλά για τον ουρανό. Όλα αυτά τα οποία μέχρι στιγμής σε κράταγα σε αυτή τη ζωή θεωρούνται υποδεέστερα και δεν τους δίνω καμιά σημασία. Γιατί? Γιατί αρχίζω και έχω σχέσεις με τον ουρανό από εκείνη τη στιγμή και έπειτα. Γι' αυτό λέει ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Θεό και πιστεύει σε αυτόν, δεν πεθαίνει. Γιατί έχω σχέση με την αιώνια ζωή. Ποιος είναι η αιώνια ζωή? Ο ίδιος ο Θεός. Ο οποίος ζει με στον άνθρωπο διαπνεύματος Αγίου. Αυτή την Ανάσταση λοιπόν έχουμε σήμερα. Αλλά θέλουμε να αλλάξει η ζωή μας. Το να είμαι ένας καλός άνθρωπος είναι πιο σίγουρο ότι θα πάω στην κόλαση, γιατί δεν μετανοώ. Το λέει ο λόγος εδώ. Πιο γρήγορα λέει οι πόρνες και οι αμαρτωλοί, όπως ήταν ο Σταυρωμένος μαζί με τον Χριστό εκεί ο ληστής, πάνε λέει στον ουρανό, παρότι αυτοί λέει που είναι καλοί άνθρωποι. Γιατί δεν ζητάει. Ο καλός άνθρωπος λέει, τι έχω κάνει? Εγώ δεν πατάω μερμήγκι, μια χαρά είμαι. Οπότε δεν μετανοεί ποτέ. Είναι μια χαρά. Και έλεγε ο Κύριος, λέτε ότι βλέπετε και είσαστε τυφλοί. Και δεν θέλετε να δείτε. Οι άλλοι είναι τυφλοί, λέει, λένε πως δεν βλέπουν και τους δίνω φως. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η κόλαση θα είναι γεμάτη με καλούς ανθρώπους και ο παράδεισος με ανθρώπους που μετανόησαν κακούς. Μετανοημένοι όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Αφού δεν μετανοεί, οι αμαρτίες παίρνω μαζί μου. Δεν θα πάω εκεί που δεν χωράνε οι αμαρτίες. Λέει το μιένον δεν χωράει στον ουρανό. Άρα και μία αμαρτία να έχω δεν πάω. Γιατί δεν την έδωσα στον Χριστό. Και να ζητήσω να τη, με καθαρίσει με το αίμα του. Και αυτό πρέπει να γίνεται κάθε μέρα. Γιατί υπάρχουν αμαρτίες που κάνω με τη θέλησή μου, από αδυναμία, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Δεν θα με δεχτεί ο Θεός μετά. Και υπάρχουν και αμαρτίες οι οποίες γίνεται παρά τη θέλησή μου. Δεν τις ξέρω. Πόσες φορές δεν κάνουμε πράγματα και μετά βλέπω τι έκανα εκεί. Οπότε αυτό που λέει ο Δαβίδ, Κύριε, δείχνε μου τις κρύφιες αμαρτίες μου, είναι τεράστιο αυτό για να τερματίσουμε και να ακούσουμε το Ευγεδούλε. Έτσι, αδέρφια μου, έχουμε μέλλον. Ο Κύριος μας περιμένει, τα έχει όλα έτοιμα και σε λίγο θα μας καλέσει και θα είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος που θα καταλήξει την αγκαλιά του την ημέρα εκείνη και θα είναι σε μια αιώνια τιμή να υπηρετεί τον Ιησού Χριστό και να ζει μαζί του. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά.